Našimi dverami každý deň prešli rodiny, ktoré riešili od alkoholizmu, cez násilie, biedu, nemožnosť zamestnať sa, lebo boli rómskeho pôvodu a veľmi chceli a nedalo sa. Ja som prišla na to, že som tehotná mesiac pred parlamentnými voľbami. Mne sa nedá otehotnieť a nech mi to nerobí, nech to predo mňa nedáva ten tehotenský test. Ja som úplne, že padla na kolena a začala som plakať. Ja chcem sklbiť to materstvo to politikou, ak sa podarí, lebo ešte som nevedela, či ma zvolia.
Do parlamentu si nemôžeš prísť s dieťaťom.
Keď nechajú matku, aby chodila dojčiť vonku v novembri do zimy. Trošku také naschvál, že nemáš tu čo robiť.
Keď si, áno, že chce starať domov.
Chce starať
a
o deti.
Ale si zober, aký je to paradox, že ty ako tehotná sa nemáš čo vyjadrovať k potratom, ale tí chlapi, ktorí v živote tehotní nebudú, tak presne. Oni sú tí, ktorí sa k tomu majú vyjadrať. To čo je?
Práva detských pacientov mať pri sebe v nemocnici rodiča, to sa nepodarilo dobojovať.
No, tak to bolo odsabotované.
Teraz všetci lekári, ktorí si to vypočujú, sa chytia za hlavu, že ona je otrhnutá od reality.
Tu ide čisto o to fyzično, že ľahnúť, porodiť, zašiť, kontrolovať váhu, že bol tvoj najhorší zážitok z prezidentovania.
Uf, tak to si ma teraz prekvapila, lebo to je téma, o ktorej som ešte asi ani nehovorila. Začali ma opýtkávať a ja som začala kričať o pomoc.
Že mal by z toho byť internacionálny škandál, keď sa niečo také stane.
Je to pre mňa veľmi bolestivá spomienka. Súhlasím s tým, čo si povedala, že terapia je to je najlepšie, čo som kedy pre seba urobila.
Ahojte, vítajte pri novej časti Na gauči z náskle a dnes tu so mnou sedí Vladimíra Marcinková. Počkaj.
Ahoj Peti, ďakujem za pozvanie.
Ahoj, vítaj. My sme sa, kedy sme si písali, podľa mňa to môže byť už aj 2 roky, kedy sme sa prvýkrát bavili, že prídeš.
A môžeš
konečne si tu. Si tu v rámci mojho zvláštneho nápadu predvolebných podcastov, série podcastov, kam som si povedala, že si pozvem ľudí zo strán, ktoré ja považujem za voliteľné. Predpokladám, že príde kritika, že strašne niekoho jak sa to povie, vidíš? Toto je tá materská hlava.
Áno, áno, preferuješ niektoré strany a potom niektoré...
Diskriminujem, že diskriminujem. Ale teda ja vedome diskriminujem. Nechcem tu ľudí, ktorých by som nevolila. Takže ty si z jednej zo strán, ktoré ja by som bola ochotná voliť. A z toho, čo som zistila na mojom Instagrame, nie som sama. Keď som sa pýtala ľudí, že teda či už vedia, koho budú voliť, alebo teda aké majú myšlienky k tomu, mne prišlo, akože reálne, ja som sa to snažila, že zoskrinšotovať a dať na storky. To nemalo zmysel, to nemalo konca kraja. Ja som iba skrinšot a furt ďalej a bolo kam scrollovať. A extrémne obrovská časť tých odpovedí bola, že nevieme sa rozhodnúť, lebo chceli by sme voliť PSK, ale v Saske je Vlaďka Marcinková a chceme voliť ju. To bol že fakt, že neskutočne veľký počet ľudí, ktorí to takto vnímajú. A nechcem ja úplne ísť do tej politiky, ale dala som možnosť mojim sledovateľom sa ťa niečo takto narýchlo spýtať, asi pred 2 hodinami. A prišla presne, že jedna z tých prvých otázok, že prečo je v Saske a nie v PSK, alebo teda prečo kandiduje za Sasku a nie v PSK. Tak toto dajme zo stola, odpovedzme si na to a poďme na nejaké nepolitické veci.
Fajn. A túto otázku aj ja dostávam pomerne často a mne príde trošku nelogická, lebo to nie je o tom, že teraz sa politik alebo wannabe politik postaví pred 50 dverí politických strán a vyberá si lukratívnu ponuku, ktorej bude súčasťou. To je o tom, že kto vás do toho týmu chce. Kto má záujem o témy, ktoré presadzujete. Kto s vami rokuje a do detailov si nastaví spôsob fungovania. Ja keď som skončila v strane Za ľudí, tak som dala verejne vedieť, že ja si nechcem obliecť nové politické tričko, že chcem byť chvíľu nezávislá. Mm-hmm. To znamená, že aj politické strany, ktoré možno zvažovali spoluprácu so mnou, museli brať do úvahy to, že do strany nevstúpim, ale budem chcieť vlastne konať nezávislo, bez členstva v strane, ale na základe nejakej spolupráce. Mm-hmm. No a s ponukou prišla Saska a naozaj so mnou viedla dlhé rokovania, pretože mňa zaujímali všetky detaily spolupráce, zaujímali ma precízne ich názory. V mnohých témach, ktorým sa ja venujem a ktoré sú pre mňa dôležité, potom prišli nejaké menšie strany, vznikajúce strany, ktoré sa o mňa zaujímali, ale tá spolupráca so Saskou bola dobrá, takže ja som nemala dôvod to meniť. No, PSK so mnou nerokovalo, takže... Ja k tomu môžem povedať len toľko, že Saska bola tá, ktorá mala záujem o moju politickú prácu. A niekedy mi to príde také trošku preceňované, že sa veľa rozprávame pred voľbami o kampani, veľa sa rozprávame o stranách a tak ďalej, lebo potom, keď tie voľby pominú, tak už sa rozprávame o konkrétnych menách, o politikoch. Ja si myslím, že o tých konkrétnych menách to je. Lebo ani politická strana, ani kampaň, ani ten najlepší marketér nebude potom sedieť v tej parlamentnej lavici a nebude za vás hlasovať. Títo ľudia rovnako nemajú zodpovednosť pri predkladaní návrhov zákonov. Ani politická strana sama o sebe, len preto, že existuje a nemôže predložiť zákon. Vždy sú to tí jednotliví, konkrétni ľudia, ktorí sa prekružkujú do toho parlamentu, ktorí môžu robiť politiku. A je fajn, keď ich združuje nejaká jedna strana, ktorá by mala ukazovať približne, aký majú hodnotový rámec, čo sú ich priority, ale netreba to brať ako nejaký chrám alebo niečo fatálne, že tá strana je viac ako tí konkrétni ľudia a ich presvedčenia, lebo tak to nie je. Ja som presvedčená, že oveľa viac záleží na tých konkrétnych 150 menách, ktoré sa do parlamentu dostanú, než na tých stranách.
No a teda v tých posledných voľbách sa tam dostali veľmi zaujímaví ľudia.
Presne tak.
Na kandidátkach rôznych strán a potom sme presne toto videli, že už nech to boli akékoľvek strany, tak našli sa v nich aj také individuá, ktoré až napriek tomu, aká bola tá strana, tak ešte išli až za tú hranicu tej strany a až to bolo proste too much aj na niektoré strany, ktoré celkovo neprezentujú úplne, dajme tomu, ten pohľad na svet, aký ja považujem za správny. Ale ja si myslím, že veľa ľudí sa pýta túto otázku práve kvôli tomu, že kvázi teba poznajú, dajme tomu z tých sociálnych sietí, poznajú tvoje nejaké hodnoty, názory, témy, ktoré riešiš a stotožňujú si vlastne tvoje hodnoty alebo tvoje hodnotové nastavenie napríklad s tým, čo prezentuje to PSK. Takže ja si myslím, že preto oni si to tak nejak spájajú. Veľa ľudí, mám taký pocit, že si veľmi rado tú politiku tak zjednodušuje a práve preto volia na základe silného lídra, na základe toho, že táto strana má tých 10 bodov, ktoré najviac kričí, takže tí sa nám páčia. Ako si sa vôbec ty dostala k tomu, že si sa začala do tej politiky angažovať a vôbec tomu celému rozumieť?
U mňa to išlo veľmi prirodzene a priznám sa, že ja som asi ani nevidela inú cestu pre seba, než nehovorím len politiku, ale robiť nejakú takúto sociálnu agendu, lebo žila som to doma. Ja som z dediny na Spiši, kde bol môj otec dlhé roky starosta a vlastne starosta v dedine rieši pri problémy veškerého druhu, čiže našimi dverami každý deň prešli rodiny, ktoré riešili od alkoholizmu, cez násilie, cez biedu, cez nemožnosť zamestnať sa, lebo boli rómskeho pôvodu a veľmi chceli a nedalo sa, že toto som ja videla naozaj na dennej báze. Otec bol v tej obci autorita 20 rokov, tam bol starostom a takmer nikdy nemal protikandidáta. A ľudia mu dôverovali, takže naozaj veľmi intimné veci s ním zdieľali a snažil sa im pomôcť riešiť to. A mňa veľmi hnevalo, že bol v tom taký osamotený. Často sa s tými problémami, na ktoré narážal, obracal aj na politikov, písali sme im maily, nikdy neprišla ani len odpoveď. A mne sa to zdalo veľmi dehonestujúce, že ani na ten mail, na tú oficiálnu adresu, ktorú majú uvedenú na stránke Národnej rady, neboli schopní odpísať. Alebo ministri, veď tam majú pre pána Jana na tých ministerstvách 700-800 ľudí, že nevedeli poveriť dvoch, troch tým, aby sa zaoberal každým jedným e-mailom, ktorý im prišiel do schránky. A taká tá ignorácia moci voči ľuďom, akými sme boli aj my, ktorí mali záujem upozorniť na problémy, ma motivovala, že ja chcem ukázať, že sa to dá robiť inak. A samozrejme, že tá cesta nebola taká, že hneď budem kandidovať, kto by mal záujem o nejakého neznámeho človeka zo Spiša, o ktorom nikto nič nevedel, ale chcela som pomôcť niekomu, kto som mala pocit, že má šancu. A vtedy som sa ešte ako dobrovoľník prihlásila do týmu Andreja Kisku, keď vlastne bojoval v prezidentských voľbách, chystal sa bojovať a jeho vyzývateľom bol Robert Fico. No a keď sa Andrej Kiska stal prezidentom a potom som sa dostala do jeho týmu aj v prezidentskom úrade, veľmi, veľmi mi záležalo na tom, aby každý jeden list, ktorý k nemu prišiel a každý mail, ktorý dostal, a nielen mne, aj jemu na tom záležalo, mal odpoveď. To bolo pre mňa takým symbolom, že začína sa ten prístup politiky meniť. A ja si na tom potrpím, aby sme naozaj odpovedali a riešili veci, s ktorými sa ľudia na mňa obracajú. A veľmi veľa mojich noviel a návrhov zmien prichádza práve z e-mailov, mm-hmm. ktoré od ľudí dostávame. Mňa mrzí, že napríklad na takom Instagrame nie som schopná odpísať každému, určite to aj ty poznáš. Proste keď tam človek má viac ako 10 tisíc sledovateľov, tak tie správy začínajú byť v kvantách a naozaj ja hodím príspevok a pribúda mi 100, 200, 300, 400 správ. A už nemá šancu potom na to reagovať.
Od druhého pôrodu som to vzdala úplne.
Áno, ale mňa to mrzí, lebo často v tých správach, keď aj náhodou ich prechádzam, narazím na dobré podnety a dobré pripomienky, ale preto vždy aj opakujem ľuďom, že napíšte mi e-mail. Ak to viete sformulovať do nejakého vecného návrhu, napíšte mi e-mail, lebo nám tie e-maily veľmi pomáhajú v našej práci. Ja hovorím, či už to bolo dorovnanie materskej pre vojačky, policajtky, hasičky. Ja som vôbec netušila, že vlastne ženy v civile majú 75% matersku, ale vojačky sa do tejto novely 6 rokov dozadu nedostali a oni majú stále matersku o 100 eur nižšiu ako ostatné ženy. Ano. To bola úplne zrejmá diskriminácia a bola som vlastne jediná, ktorá si tú správu od nich prečítala, ktorá to začala riešiť. Rovnako to tak bolo s doktorantkami, ktoré keď skončili štúdium, ako keby sme ich trestali za to,
že študujú,
lebo nemali šancu na matersku, lebo tých 270 dní, ktoré na matersku potrebujete, oni kvôli k tomu doktorantskému štúdiu takmer nemali šancu naplniť, keď otehotneli počas toho štúdia. Takže toto boli také podnety, ktoré boli pre mňa dôležité a hovorím, že mňa samú možno aj vzhľadom na moju životnú skúsenosť, ktorá je obmedzená, každý žijeme v nejakej bubline a nejakým témam sa venujeme. Fakt, keby sa na mňa neobrátili tie vojačky, tak netuším detaily ich fungovania. Tak práve tá komunikácia mi veľmi pomáha. A ja som si povedala už na začiatku tej mojej politickej cesty, že ja chcem byť človek, ktorý bude počúvať.
A si jeden z prvých, podľa mňa, ľudí, ktorí začali byť aktívni na sociálnych sieťach a ktorí tie sociálne siete. Že mám pocit, že ty nerobíš tie sociálne siete ako promo pre tvoju politickú agendu, ale že dávaš tam seba plus, samozrejme, veci, ktoré riešiš aj ako politička, ale máš tam veľa seba. A tá tvoja politická cesta sa tak pretla s tou cestou toho materstva po nejakom čase. Ty si vlastne otehotnela počas kampane, ak sa nemýlim, do parlamentných volieb.
Ja som prišla na to, že som tehotná mesiac pred parlamentnými voľbami a priznám sa, že to bolo veľmi ťažké, vytúžené tehotenstvo. Nám sa nedarilo otehotnieť, ale bolo to ťažké, lebo keďže sa nám nedarilo, ja som chcela prejsť na iné myšlienky a povedala som si, dobre, teraz mi to nie je súdené, možno mám teraz venovať energiu iným veciam, možno ma sa vám verejne angažovať a prispieť nejaké pozitívnej zmene. Hľadala som za tým nejaký takýto zmysel, aby som sa netrapila tým, že sa nám nedarí vlastne otehotneť. No a keď som už bola nastavená naozaj na tú prácu a na kampaň a na dodávke sme prechádzali celé Slovensko, tak pamätám si, že som bola u našich v Spišskom Hrhove vo svojej detskej izbe a bolo mi čudne už niekoľko dní a môj manžel tam za mnou prišiel a predtým, než odchádzal, mi nechal na stole tehotenský test. A mňa to strašne urazilo, že proste prečo ma chce zase trápiť? Že mne sa nedá otehotnieť a nech mi to nerobí, nech to predo mňa nedáva ten tehotenský test. Strašne ma to vytočilo a tak tam ležal možno ďalšie 2-3 dní. No ale už mi naozaj bývalo veľmi zle a tak som si v jeden deň povedala, že si ho spravím, keď som bola sama. A v momente mi vyšli dve čiarky. A ja si to dodnes pamätám, že vlastne som sa tak zľakla, že čo teraz? Ja som úplne, že padla na kolena a začala som plakať, že wow, že toto som nečakala, toto som neplánovala. Ja som vždy mala všetko plne v rukách v mojom živote a zrazu som nevedela, čo robiť. Jednak som cítila už veľkú zodpovednosť, lebo som ľuďom slúbila, čo chcem pre nich urobiť, aké veci chcem zmeniť. Cítila som aj podporu zo strany verejnosti a na druhej strane som sa cítila veľmi zraniteľná, lebo som chcela tomu dieťatku dať všetko, neublížiť mu nejakou kampaňou a stresom z politiky. Ale tá situácia nakoniec sa tak nejak prirodzene vyvinula a ja som cítila, že ja neviem sa vzdať ani jedného sveta, že jednoducho ja chcem sklbiť to materstvo s tou politikou, ak sa podarí, lebo ešte som nevedela, či ma zvolia. A ak sa podarí, že sa to budem snažiť sklbiť, lebo neviem si predstaviť, že to, čo som ja ľuďom slúbila, že vlastne nedoručím. Tam som cítila obrovskú zodpovednosť za to. A tiež som si povedala, že by som chcela byť možno jednou z tých, ktoré to urobí jednoduchším ženám, ktoré prídu po mne. Vedela som, že čakám dcéru veľmi skoro kvôli genetickým testom a tak som si povedala, že by som bola veľmi rada, keby to ona mala možno jednoduchšie v rôznych životných etapách, než som mala ja ako žena v mužských kolektívoch, v politickom prostredí. A to ma veľmi silne motivovalo. Myslím si, že keby moje prvé dieťa nebola dcéra, tak možno by tej motivácie nebola až toľko, koľko som jej cítila práve skrz možno také moje životné skúšky, ktoré prichádzali len z titulu toho, že som ženou.
Bol niekedy moment, kedy si hovorila, že možno by to bolo lepšie, keby sa za ľudí nedostali do toho parlamentu? Lebo bolo to na hrane, tam tie percentá boli také, že povedala si toto niekedy, alebo práve, že stále tam bolo to, že keď už sme sa na to dali, tak chceme tam byť aj teda s tým, že si vedela, že budeš mať do toho doma bábetko.
Ja som si vždy želala, aby sa tí ľudia, ktorí boli v strane Za ľudí, dostali do parlamentu, lebo veď mnohí, aj keď sa tá strana rozpadla, dnes robia veľmi kvalitnú politiku a sú z nich výrazné osobnosti iných strán. Napríklad v PSK je to Tomáš Valašek, Jana Žitňanská a je to v Demokratoch. Naozaj to sú ľudia, ktorí robia dobrú politiku. V Saske nás bolo viacero, ktorí si myslím, že sme obohatili tú stranu, ale patríme k tým poslancom, ktorí presadili najviac zákonov v tomto volebnom období, čiže jednoznačne tam tie výsledky práce hovoria za seba. Čiže podľa mňa, aj napriek tomu, že tá strana sa rozpadla, tak Andrej Kiska dopomohol mnohým ľuďom, ktorí podľa mňa do politiky patria,
aby tam išli, aby sa tam išli, dostali, aby dostali.
A nielen aby sa dostali, ale aby vôbec sa uchádzali o tú politiku, lebo ja sa priznám, že ja som si nevedela predstaviť kandidovať s nikým iným v tom čase ako s Andrejom Kiskom, lebo k nemu som mala veľkú dôveru a k mnohým iným politikom nie, alebo som ich nepoznala, alebo proste som nebola pri budovaní tej strany a Za ľuďoch sme to budovali naozaj od spodu. A veľmi ma mrzí, ako to dopadlo a že doslova došlo k takému únosu strany Veronikou Remišovou, ale to je príbeh sám o sebe. Podľa mňa splnil svoju misiu v tom, že ľudia, ktorí by možno do tej politiky nikdy nešli, vďaka nemu išli, lebo jemu verili. A dnes v tej politike robia veľmi užitočnú prácu.
Ja som si zapísala, ja som si inak tebe písala tieto poznámky podľa mňa, že rok a pol dozadu. Že vtedy to tak začalo, vieš, a potom tak postupne som doplňovala, lebo mám také svoje poznámky, kam si tak píšem. Mám tam viacero takých hostí, s ktorými som sa už dávno bavila a doteraz som ich sem nedostala, lebo furt niečo do toho vošlo. Či už tehotenstvo, pôrod, môj pôrod, ich pôrod, no proste milión vecí. A mám tu napísané, že si jedna z mála žien, matiek, ktorá je viac busy, ako som ja. A ja aktuálne už si nepripadám až tak busy. Ja som vyslovene musela spomaliť, aby som sa nezbláznila. Už teda hlavne po druhom dieťati. Ale ty si pre mňa naozaj, že taký ten príklad tej pracujúcej matky, ktorá naozaj, že pracuje a zároveň ešte máš tam vlastne ten faktor toho, že ty si veľmi často vlastne, nechcem povedať, že single mom, ale akože tvoj partner je veľa v zahraničí, takže naozaj častokrát si na to sama. Aké boli tie začiatky a ako si vôbec v tom nachádzala, alebo možno ešte stále nachádzaš nejaký balans v rámci tej práce a toho materstva? Lebo je to ťažké. Akože to si nebudeme klamať. Je to ťažké a sú momenty, kedy je to OK a sú momenty, kedy je to, že
to každý deň mám momenty aj zúfalstva, aj blaženosti, že wow, mám dve krásne deti, milujem svoju prácu a potom nenávidím to, nevládzem, potrebujem muža, kde je môj muž, potrebujem pomoc, akože to sú
rollercoaster presne, of emotions.
Presne, to sú situácie, ktoré sa úplne prelínajú v tom dianí a znova motivuje ma to, aby hlavne ženy, ktoré prídu po mne, to mali jednoduchšie. Lebo nedávno som pozerala na HBO taký seriál Prvá peťka, ktorý bol vlastne o premiérke Fínska, bývalej premiérke Fínska a štyroch ministerkách, ktoré sú súčasne aj predsedkyňami strán a tak ďalej. No a ministerka vnútra, alebo áno, ministerka vnútra to bola, bola tehotná, išla na matersku, potom sa naspäť vrátila do funkcie. Rovnako to tak bolo pri ministerke životného prostredia, tuším, že odišla, poverila náhradu, nejakú šéfku výboru z parlamentu, aby sa venovali jej agende, veď sú to spolustraničky, pozná jej kvality práce, vie si vybrať za seba náhradu a tak ďalej. Potom sa vrátila a úplne krásne dokázala zladiť ten svoj politický výkon s materstvom, dokázala byť prítomná v oboch týchto rolách podľa mňa na 100%, čo sa nikdy nedá, ak sa ich snažíte robiť v súbežne. Ste vždy je jedna prioritizovaná. No a to bolo pre mňa naozaj takým utvrdením toho, že Vladia, ten boj stojí za to, lebo už len tým, že rozprávam o tom svojom príbehu, už len tým, že ukazujem, že sa to dá, ale mohlo by to byť pre tie ženy, budúce političky, mladé ženy vo funkciách aj jednoduchšie. Už len tým sa preráža nejaký sklenený strop, ktorý nás naozaj delí od toho, aby ten balans medzi rodinným a pracovným životom bol jednoduchší a aby mu aj štát napomáhal od tých najvyšších profesí až nižšie.
Veľa vecí podľa mňa ľudia ani nevedia. Kým ty si to nepovedala, tak napríklad ja som netušila, že do parlamentu, akože ja neviem, ako je to mimo covidu, ale že do parlamentu si nemôžeš prísť s dieťaťom, nemôžeš ho tam nadojiť. Čiže to boli také veci, na ktorými vlastne bežný človek sa nikdy nezamyslí. A ty, keď si to vtedy povedala, tak ja som z toho bola taká, že pre Boha, že prečo, že to čo je.
No, ja som z toho tiež bola v šoku, keď mi povedali, že tam nemôžem zobrať moje malé dieťa, ktoré som vlastne nemala kde dať, lebo keď si pamätáte situáciu počas covidu, tak vlastne v určitom momente sa nedalo prejsť cez hranice, čiže môj muž z Česka sa nevedel dostať k nám. Potom moja mama zo Spiša, keďže stále bol problém s tými okresmi a tak ďalej, a tiež je pracujúca, tak nemohla mi prísť pomôcť. V čase covidu jasle a podobné veci proste nefungovali. Všetky opatrovateľky boli beznádejne vlastne rozobrané, lebo bol covid a pracujúci ľudia sa snažili nejak riešiť tú situáciu doma, čiže vôbec sa mi nepodarilo nájsť žiadnu pomoc. No a tak som ostala na to bábätko sama, čo by nebol problém, keby naozaj sme mali systém, ktorý by bol ústretový k tomu, že aj matka v parlamente sa môže vyskytnúť, že aj poslankyňa môže mať dieťa a zároveň bude chcieť pracovať a plniť si svoje povinnosti. No a vtedy to bolo pre mňa úplne ponižujúce a myslím, že to bolo nedôstojné akože pre celú túto našu kliku, ktorá si hovorí, že je prorodina, keď nechajú matku, aby chodila dojčiť vonku v novembri do zimy. Naozaj pár týždňové, pár mesačné dieťa do auta, pretože si ho nemohla zobrať dovnútra do parlamentu kvôli opatreniam, ktoré hovorili, že tam nesmú ísť cudzie osoby. No ale aká cudzia osoba je dvojmesačné dieťa, ktoré je odkazané na starostlivosť tej matky. Čiže prišlo mi to, ja som to rešpektovala, boli to opatrenia covidové, plne som to rešpektovala, ale prišlo mi to priťahnuté za vlasy a trošku také naschvál.
Hej, že presne, ukázať, to, presne, že to som chcela povedať, áno. Že mne to prišlo, aj keby, že ani, že keby chceli, tak sa to dá nejako obísť, zmeniť, áno. Nejak s tým fungovať, ale teda očividne nechceli.
Áno. To bolo celý čas vlastne podsúvanie mi takého odkazu, že nemáš tu čo robiť.
Chce sa starať
o deti.
V kuchyni.
Presne, si zlá matka, keď chceš byť aj tu, aj s deťmi. Nemajú tu čo robiť v parlamente deti, ktoré chceš dojčiť. Jednoducho celý čas, celé tie 3 roky som dostávala tento message, že nemám sa čo vyjadrovať k potratom, keďže som práve tehotná, nemám tu čo chodiť s dieťaťom, keďže ho mám malé. Proste celý čas mi niekto
ale si zober, aký je to paradox, že ty ako tehotná sa nemáš čo vyjadrovať k potratom, ale tí chlapi, ktorí v živote tehotní nebudú, tak presne. Oni sú tí, ktorí sa k tomu majú vyjadrovať, to čo je.
Presne, celý čas som mala v tom parlamente pocit, že akože medzi 20-tkou a 40-tkou sa tam žena ani len nemá uchádzať o stoličku, lebo čo ak otehotnie, čo ak bude chcieť, čo ak je ochorie dieťa, ona nebude môcť prísť do toho parlamentu, alebo nebodaj bude chcieť nejakú úľavu, aby to dieťa mohlo ísť s ňou. Jednoducho nemáte tu čo robiť ženské, buďte doma za sporákom a nechajte nás chlapov tu robiť politiku a udržiavať oheň tejto krajiny. Akože to ma tak bytosne rozčulovalo, že ja som si fakt celý čas hovorila, že ja nechcem, aby toto ešte nejaká žena po mne musela zažiť. A preto som sa aj snažila tie podmienky zmeniť, lebo ja som presvedčená, že veci sa v krajine začnú meniť vtedy, keď sa tie zmeny daria aj hore. Mm-hmm. A my môžeme hovoriť, koľko chceme o tom, aký sme prorodiny a ako sa snažíme vlastne myslieť na všetky mamičky, to najmä chlapi, politici tak radi hovoria, že tejto mamičke 200 eur, tejto mamičke a tak ďalej. Ale mnohé mamičky chcú mať miesto v škôlke, chcú sa naspäť vrátiť do práce po 3 rokoch a nemôžu, lebo všetky peniaze sa v tejto krajine rozdajú na tam pár eur a potom nie je na systémové veci, ktoré napríklad tie kapacity v škôlkach a jasliach sú. No a keď sa pozriete na fungujúce krajiny, kde je najvyššia miera spokojnosti obyvateľov, šťastia, kde je najvyššia miera ekonomicky aktívnych žien, ktoré vykazujú vysokú spokojnosť so svojím životom, to znamená, že pracujú len toľko, koľko chcú, napríklad čiastkové úväzky, delené pracovné miesta, vysoká miera home office, tak to sú všetko krajiny, ktoré nemajú najvyššie sociálne dávky, nemajú možno ani najvyššie rodičovské príspevky, ale vytvárajú tým ženám všetky predpoklady na to, aby dokázali tú svoju životnú situáciu riešiť za pomoci štátu.
Áno.
To znamená, majú miesto v škôlke alebo v jasliach, môžu pracovať na skrátený úväzok, štát im dorovná ten príjem, ktorý vlastne...
Firemné škôlky.
Presne tak, čiže to nie je žiadna veda, stačí to obkúpkať od krajín ako Fínsko, Švédsko a tak ďalej.
Mňa toto fascinuje, že tu strašová ľudí dokáže opajcovať diplomovky a bakalárky a neviem čo všetko, ale takéto veci nejako tam to asi nejde a treba vymýšľať vlastné atomovky a blbosti proste. Ty si sa pripravovala na prvý pôrod s Dulou?
Áno, presne. Dula Nicole mi pomáhala potom s tým kočikovaním, lebo počas parlamentných hlasovaní, lebo vlastne ona bola psychologička v školstve a keďže všetky školy boli zatvorené, tak sme si tak vzájomne pomáhali, že ona mi prišla pokočikovať dieťa. A ja som jej pomohla možno aj vyplniť ten čas, ktorý zúfalo chcela tráviť vo svojom vysnenom zamestnaní po škole a nedarilo sa. A áno, ja som sa pripravovala na pôrod aj s Dulou. Ja som ten typ, ktorý potrebuje byť informovaný o všetkom, potrebuje mať všetko načítané. Ja som typická bifloška, čiže mňa keď čakal prvý pôrod, ja som potrebovala vedieť 110% informácií o všetkom. No a to nebola len jedna Dula. Ja som hovorila asi s troma, absolvovala som kurzy, ktoré boli možné v Bratislave. Môj muž ich musel absolvovať, na jednom aj zaspal. Ten bol trojdňový, to proste to nezabudnem, ako proste sa... Si povedal, že na chvíľku si potrebuje oddychnúť a on zaspal. No, takže tak, ja som zbierala informácie, aby som mohla vydať publikáciu o všetkom, čo hovoria pred pôrodom. A paradoxne potom už pri tom druhom pôrode som nebola schopná ani čítať o tom, čo ma čaká, ani sa nejak špeciálne na ten pôrod pripravovať. Jednak prvé tehotenstvo bolo pre mňa veľmi traumatizujúce a ťažké. Tam som mala rôzne strachy, ktoré možno aj tou informovanosťou a prípravou som trochu zmiernila. A pri druhom tehotenstve, tam som už nemala strachy, tam som skôr nemala čas.
Áno, riešiť.
Áno, tam už máte jedno dieťa, potom do toho práca, muž je ďaleko a tak ďalej. Čiže už som bola taká busy, že ani neviem, ako mi zbehlo to tehotenstvo. A len som strašne dúfala, že sa mi všetko to, čo chcem stihnúť do toho pôrodu podarí a až na jednu vec sa podarilo, ale tú jednu moju srdcovú, to sú tie práva detských pacientov mať pri sebe v nemocnici rodiča, to sa nepodarilo dobojovať.
Tak to bolo odsabotované.
No bolo, ale 3 dni pred pôrodom si pamätám, ako som ešte bola v parlamente a už som mala také veľké brucho, že už sa mi tak ťažko dýchalo a vlastne som sa tam hádala s tými odporcami, ktorí hovorili, že sa to nedá a neviem čo všetko. Všade sa to dá, len u nás sa všetko nedá. A pamätám si, že môj otec, ktorý je tiež politik pre tých, ktorí nevedia, mi napísal SMS-ku, že dýchaj, dýchaj. A vtedy som si hovorila, že proste presviečam ľudí, ktorí sa nechcú dať presvedčiť. A ja tu Mrhám svoj čas, energiu, dieťa nosím pod srdcom a dosť. Jednoducho sú to ľudia, ktorí nechcú počúvať a ja musím dať šancu 30. septembru, aby ľudia navolili ľudí, ktorí budú chcieť počúvať.
No, uvidíme, jak to dopadne.
Buďme optimistickí ešte
stále. Ale akože áno. Aké máš zážitky zo svojich pôrodov?
Pôrody same o sebe.
Rodila si na Slovensku?
Áno, rodila som na Slovensku. V porodnici Kocht, Bratislavská stará porodnica.
A tam som sa aj ja narodila.
Áno.
Aj moje prvé dieťa.
No, tak ja som tam rodila. Ale mne v podstate bolo jedno, kde rodím. Mm. Ja som chcela mať pri sebe moju porodničku, moju gynekologičku, ktorej 100% dôverujem. A veľmi ma nadchol jej životný príbeh. Je to doktorka Šebiková, ktorá dlhé roky vlastne strávila v Afrike, ale aj v iných miestach, kde robila Lekárku bez hraníc. Ja keď som si čítala niekoľko rozhovorov s ňou, tak som bola unesená vlastne jej životnou cestou a tým, v akých podmienkach pomáhala ženám zachrániť ich dieťa a zachrániť ich pri pôrode. Čiže ja som si povedala, keďže som v týchto situáciách osoba, ktorá dokáže podľahnuť panike a stresovať, že ju môj stres nerozhodí. Ona zažila pôrody vo vojnovom pásme a podobných situáciách, čiže jedna hysterka ju nerozhodí a to som si povedala, že to bude ten môj meč pôrodnícky a som veľmi vďačná, že som mohla rodiť pri nej, lebo naozaj aj to tehotenstvo, ktoré som s ňou prechádzala, aj tie pôrody, z veľkej časti som si neodniesla traumu z toho, čo som zažila vďaka nej.
Mm-hmm.
Ja som prvé tehotenstvo mala ťažké kvôli tomu, že mi tam nevyšli úplne dobré genetické výsledky plodu a všetko našťastie dopadlo výborne, takže to sa teším, ale druhé tehotenstvo bolo znova rizikové kvôli mojim nejakým zdravotným komplikáciám. No a potom vlastne aj po tom pôrode nebolo všetko úplne v poriadku a ja som vďačná, že tam ona bola a dokázala tými správnymi slovami vlastne dať vedieť, že všetko bude v poriadku. To bolo pre mňa vtedy veľmi kľúčové. A veľmi si želám, aby citlivosť, ktorú má ona, malo viac pôrodníkov na Slovensku. Čítam si rôzne príbehy žien a mrzí ma, že pomerne veľké percento žien nespomína na tie najsilnejšie momenty života v dobrom, lebo nemali dostatočne citlivý prístup, slobodný prístup vlastne zo strany zdravotníckého personálu.
Mm. Ja som teraz akurát vydala diel podcastu s Denisou Marcišovou, My Swedish Gene Life, a presne sme aj túto tému riešili. Následne na tom my začali opäť, vždy keď to otvorím na Instagrame, tak mi začne chodiť proste desiatky skúsenosti a príbehov žien zo slovenských porodníc a to je pre mňa, je to strašne ťažké pre mňa. Proste pravidelne pri tom plačem, pravidelne sa pýtam tú otázku, že jak je to kurník šopa možné, že niečo, čo pre mňa osobne bolo, že najviac empowering vec, ktorú som kedy zažila, akože aj ten prvý pôrod bol super, ten druhý pôrod, ja, no nič iné som nezažila, čo by mňa tak, ja to neviem ani popísať slovami, proste ten druhý pôrod to bolo niečo neskutočné, že ja som sa cítila tak silná a tak úplne, že wow, že čo sa tu práve stalo a že toto, takýto silný zážitok v pozitívnom slova zmysle pre mňa je pre niekoho iného, že najtraumatizujúcejšia vec, ktorú v živote zažil. Že ja, mne to, hlava mi to proste neberie, že ako je to možné a prečo je to častokrát vyslovene naozaj iba kvôli tomu prístupu tých zdravotníkov, lebo od toho sa odvíja strašne veľa iných vecí, od toho sa odvíja, ako sa tá žena cíti, ako sa rozvíja ten pôrod, proste, že naozaj je to strašne o tom prístupe a to, ako Denisa aj hovorila na podcaste, že ono to nie je ani tak o tej traume, ktorú zažiješ, ale o tom, ako ju spracuješ. A keď ti tí ľudia okolo teba nepomôžu spracovať tú traumu v tých prvých momentoch, tak to je to, čo sa proste v tebe nejak tak zasadí a to je to, čo môže vyslovene spôsobiť až PTSD po porode, čo je úplne akože bežná vec, ktorá sa potom môže rozvinúť do depresií poporodných a tak ďalej. A že je to pre mňa osobne extrémne frustrujúce, ako nám tu vlastne sa už od toho úplne prvého momentu, kedy to, ten človek nový príde na svet, tak sú mu kladené pole na podnohy v rámci vzťahovej väzby k rodičovi, v rámci oddelovania, proste hrozné veci.
Áno, a jedna vec, ktorá mňa zarazila, a možno si to tak, akože teraz všetci lekári, ktorí si to vypočujú, sa chytia za hlavu, že ona je otrhnutá od reality, ale pre mňa bolo také šokujúce, že vlastne po tom pôrode, ktorý si žena zažije, nie je nejaký rozhovor s tým porodníkom, ktorý ten pôrod zažije s ňou, alebo s pôrodnou asistentkou, ako ten pôrod prebiehal. Tá žena si možno mnoho vecí nepamätá, možno ich vidí skreslenie, možno má veľa otázok. Mm. A ja našťastie tým, že mám dobrý vzťah s pôrodničkou, tak keď som prišla potom 6. nedeli vlastne na vyšetrenie, či je všetko v poriadku, tak som sa proaktívne pýtala na pôrod, že či si to dobre pamätám, či to prebehlo takto. Ona sa vrátila k tým dokumentom, popisovala mi to. A veľmi mi to pomohlo niektoré veci ako keby lepšie stráviť, ktoré pre mňa boli ťažké, najmä po fyzickej stránke. A porodila som veľké dieťa, čiže na veľa vecí som potrebovala odpoveď, ktoré sa diali s mojim telom. A toto mi prišlo, že prečo sa toto nedieje automaticky, že už možno v tej pôrodnici na nejaký tretí, štvrtý deň, ja som bola teda 5 dní v pôrodnici, niektorí sú asi kratšie, ale ja som bola dosť dlho.
No tak na internacionálne pomery nás tam držia všetkých strašne dlho.
Áno, je to tak, ale veď tam...
Je tam ten priestor na to.
To by bolo 10 minút času, kedy by vlastne ten zdravotník, môže byť nižší, môže byť vyšší zdravotník, prišiel za tou ženou a spýtal sa aj, máte nejaké otázky k pôrodu? A ako sa cítite, aby zistil, či náhodou netrpí nejakými výčitkami, nejakou traumou, aby to identifikoval, ak trpí, aby jej to dal do lekárskej správy, aby ju poslal na nejaké možno psychiatrické vyšetrenie v prípade, ak sa obáva, že by mohla mať depresívne sklony. A toto sa nedieje a mne to prípada trošku aj nezodpovedné od toho nášho systému, lebo naozaj tie popôrodné stavy v kombinácii s hormonálnymi zmenami môžu byť pre tú ženu veľmi nebezpečné. A u nás na Slovensku sa o ne vlastne v rámci toho zdravotného systému akoby nikto proaktívne nezaujíma.
Áno, na tú psychickú stránku tu sa absolútne mám pocit, že to sa totálne ignoruje v rámci pôrodov.
Áno.
Tu ide čisto o to fyzično, že tu porodiť, lahnúť, porodiť, zašiť, kontrolovať váhu, kontrolovať neviem čo a decit.
Áno. A nestačí to odbiť nejakou zdvorilostnou otázkou pri vizite, že ako sa cítite, čo je vždy milé, keď sa vás niekto opýta a tak ďalej, ale naozaj by to mal byť taký dôverný rozhovor tej ženy o samote s tým pôrodníkom alebo s pôrodnou asistentkou, s niekým, kto jednoducho pri tom pôrode bol, aby dokázala identifikovať z tej ženy, že čo si so sebou nesie, či si ten pôrod pamätá tak, ako prebehol, lebo v mojom prípade ja som si naozaj niektoré pasáže už kvôli tej bolesti enormnej nepamätala a chcela som vedieť, čo sa cez ne dialo. Takže neviem, nemám skúsenosť so zahraničným pôrodom, ale keby som mala ja povedať jednu vec, ktorú by som v tom celom procese ako keby vylepšila, tak ten rozhovor by som tam pridala.
Ja tu mám k tebe napísané, že si germanofil.
Áno.
Ja som človek, ktorý miluje nemčinu, miluje Nemecko a väčšinou sa stretávam s presne opačným prístupom, že fuj, to je že najhnusnejšia reč, že vôbec. Ako sa to stalo, že si germanofil?
Jednak vždy som inklinovala k tým veciam, ktoré mi išli ťažšie. Proste ja som si dokázala vytvoriť pasiu aj na vysokej škole. Dodnes ma najviac baví literatúra, ktorá sa týka rímskeho práva, lebo to je jedna skúška, ktorú som nedala na prvý raz. Vlastne mali sme takého vyučujúceho, ktorý sa vyžíval v tom, že to nedá na prvý raz spraviť. No a ja som to nedala na prvý raz a mňa to tak namotivovalo, že krátko na to som sa prihlásila na súťaž v rímskom práve, ktorú som vyhrala, lebo jednoducho, keď mne niekto povie, že na to nemám, alebo že to neviem, alebo že to neviem dosť dobre, tak to ma absolútne motivuje proste podať životný výkon. Ale to je taká tá súťaživosť, ktorou celý život bojujem v sebe. No a súvisí to aj s nemčinou, lebo ja nemám talent na jazyky, naozaj sa mi veľmi ťažko učia. A v podstate ešte, aj keď som študovala v Rakúsku, som študovala v angličtine a nikdy som s tou nemčinou tak úplne do kontaktu neprichádzala. Potom som pracovala v Rakúsku v advokátskej kancelárii a znova som mala úplne zahraničnú agendu na starosti, čiže znova všetko v angličtine. A mne tá nemčina nejako vždy unikala, a tak keď som sa už neodvážila a nemala som s kým rozprávať, tak som si aspoň dosť čítala tie texty a o ich histórii, a celkovo ma to tak začalo zaujímať. No a musím sa priznať, že jedna z takých vecí, ktorá mi inklinuje, aj mala som to rada v Rakúsku na škole, bol systém. Mňa veľmi, veľmi ma vyrušuje aj v tom parlamente vlastne, keď sa povie, že sa hlasuje o 17.00 a ja sa pozriem na hodinky, je 17.08 a vlastne predseda parlamentu alebo aj ďalší sa ešte rozprávajú a už máme stlačať tlačidla. Ja mám rada pravidlá, ja mám rada fungujúci systém, ja mám rada spoľahlivosť, zodpovednosť a predvídateľnosť, a toto som zažila práve v germanských krajinách. Tam som naplnila moja potreba vlastne toho systému a všetkého, čo funguje. A verím, že ešte mám z čoho čerpať, aby som to dokázala pretaviť aj na Slovensku do reality, lebo tu mi taká tá lajdáckosť strašne vadí. Naozaj. Toto je niečo, čo by som si niekedy želala mať vlastne tú moc, napríklad ako šéf parlamentu, že nastavovať tie procesy, lebo ja by som bola veľmi prísna. Prísna naozaj v tom, aby aj, keď, aj ten občan, ktorý si zapne prenos Národnej rady, môj svokor to napríklad robil, som nevedela.
Áno, my sme to tiež, že to bola naša pasia toto s mojim mužom.
Ja som nevedela identifikovať ľudí, ktorí to naozaj robia, lebo hovorím, že práve pozerá 15,000 občanov prenos Národnej rady. Ja si hovorím, akých 15,000 občanov? Kto by toto dobrovoľne robil, že toto pozerá? A potom mi svokor píše, že kam si išla, nevidím ťa dlhšie na zázname, si v poriadku. Ja hovorím, to je zlatý človek. Tak už viem, že aj môj svokor to robí. Ale je to také nedôstojné aj pre tých ľudí, ktorí si zapnú ten prenos a napríklad záleží im na nejakom zákone, o ktorom vedia, že sa bude hlasovať o 11. a teraz vlastne o 11. Ticho v sále alebo prerušený prenos, lebo ešte niekto kávičkuje. To u mňa v mojom germanofilnom prostredí neprichádza do úvahy.
Vidíš, že toto je napríklad jedna z tých vecí, ktoré som na tých Nemcoch neznašala, keď som tam žila, že oni nevedia, že akože im dáš zadanie a oni dokonale ho splnia do bodky. Ale nevedia si to zjednodušiť. Nevedia, že vlastne k tomu, aby si sa od A dostala po D, že niekedy môžeš to B a C vynechať, lebo proste tak, či tak sa dostaneš tomu D. A toto mňa tam práve že dostávalo do totálnej vývrtky, lebo nechápala som to, že prečo musím pomaly toto, túto, keď viem to spraviť, že
áno, my sme kreatívnejší v týchto veciach, v týchto odbočkách a skratkách. Ale ja si myslím, že pravidla by sa mali zlepšovať, zefektívňovať, tak ako ty hovoríš, ale je dobre, keď fungujú.
Áno, určite. A tak musí byť nejaký systém a na tom potom stavať. Mám tu napísané, že miluješ polievky, že zvládaš veľmi štiplavé jedla. Máš, a na to nadviažem tým, že tu mám aj pár takých easy questions. Máš ty nejaké svoje, nejakú svoju obľúbenú typ kuchyne alebo reštauráciu, kam rada chodíš? A si taký ten jedlový človek, alebo si skôr ten človek, že jedlo je, aby sa jedlo a aby som žila, ale nemáš v tom nejakú pasiu?
Ja som bola taký človek, že jedlo je len, aby sa prežilo. Kým som nespoznala môjho muža a aj nejaké vzácne kamarátky, ktoré mi do života prišli, u nás doma moja mamka ani sama sa tým netají, takže verím, že sa jej to nedotkne, ale nevie veľmi variť. A pamätám si, že veci, ktoré nám najviac s otcom chutili, keď niekedy spravila večer, povedala, že spraví pekingskú kačku na večeru. A my sme proste boli nadšení, že wow, že pekingská kačka bola perfektná, bola chrumkavá a tak ďalej. A potom sme prišli na to, že z Piskenovej vsi, kde pracovala, otvorili bistro, kde toho času nebolo veľa takýchto bistier. Ona to doniesla, zabalili jej to, doniesla to domov, všetko to tak povykladala a očarila nás tým jedlom. A my sme až neskôr, keďže vtedy naozaj v tom čase vlastne takéto azijské reštaurácie neboli na bežnom poriadku, my sme naozaj o dosť neskôr prišli na to, že ako nás obabrala, ale nikdy u nás jedlo nebolo nejakou prioritou doma a náš nedeľný obed všeho všudy trval podľa mňa 4 minúty. Veľmi rýchlo sme dokázali jesť, najmä môj otec a ja, alebo jednak mňa zaujímali politické diskusie, môjho otca Formula 1, ktorá chodila v nedeľu, čiže my sme mali úplne iné záujmy, no a to jedlo nebolo úplne také pôžitkárske, takže rýchle sa to vybavilo, ale ja som prešla takou veľkou fázou môjho života, ktorá ma výrazne zmenila, a to bolo vyhorenie, kedy naozaj proste som sa tou svojou prísnosťou na seba a možno takým tlakom na výkon dostala do situácie, kedy som skončila v nemocnici. Mm. A tam som vlastne pochopila, že musím pravidelne jesť, musím veľa spať, že proste nemôžem ponocovať a všetok svoj čas vlastne venovať práci, ale že potrebujem si vytvoriť čas aj na starostlivosť o to svoje telo. A že starostlivosť o telo to nie je len, že sa naličím, ale že sa mám akože aj nadýchať čerstvého vzduchu, aj dostatočne najesť a napiť a tak ďalej. No a na to som naozaj potrebovala veľkú facku v živote, lebo tá sebaláska u mňa je dodnes asi taká najväčšia výzva, s ktorou pracujem. No a naučil ma ju môj manžel, ktorý je športovec, ktorý sa živí svojim telom, živí sa tým, ako dobre sa o neho stará, aby podávalo výkony. A naučil ma veľmi veľa takých, podľa mňa, veľmi prínosných návykov pre môj život. Pravidelne jesť, zdravo sa stravovať, pozerať si nutričné hodnoty toho, čo jem. On si to možno ani neuvedomuje, ale tým, že ja ho pozorujem, ako si vlastne tvorí a skladá ten svoj jedalniček, tak ja to kopírujem a keďže jeme spolu vždy, keď máme príležitosť, tak výrazne sa zlepšili moje stravovacie návyky, ale aj taký pôžitok z jedla. A teraz som už totálne food person. Aj skres moje kamošky, ako je Kristianka Koňa, možno z Instagramu niektorí poznajú, pre ktorú je jedlo modla. To je proste hlavná priorita dňa. A ona ma naučila takisto proste zbožňovať jedlo. Takže teraz, ak ma chce niekto potešiť zážitkom, tak ten zážitok vyzerá tak, že ma vezme do dobrej reštaurácie. A aj naše cestovanie je často motivované tým, že poďme do Kodane. Na internetovej stránke som našla, že v reštaurácii, ktorú sledujem na Instagrame už 3 roky a vlastne non-stop je vybukovaná, majú jeden termín voľný v tomto turnuse, že nepôjdeme do Kodane. Tak naozaj ja dokážem výlet prispôsobiť tomu, že niekde majú voľný stôl v reštaurácii a túžim sa do tej reštaurácie dostať. No, takže áno, jedlo už je priorita.
Takže na odpoveď, na otázku, že či večera doma alebo v reštaurácii by si...
Jednoznačne v reštaurácii.
Máš nejakú obľúbenú v Bratislave?
Obľúbenú reštauráciu v Bratislave? Priznám sa, že nemôžem povedať asi názov, lebo nechcem robiť reklamu, ale úplne najlepšie sa viem nájsť v Rusovciach v jednej reštike. Takže vždy, keď si chceme akože spraviť pekný čas rodiny, je to aj kids friendly, tak ideme do Rusovieca najesť. A potom veľmi, veľmi mám rada jednu reštauráciu v Ostrave, Mexickú.
Mexickú. No. To tu mi strašne chýba taká klasická, autentická, poriadna Mexická.
Presne, tak môj manžel hral dlho blízko Ostravy, Třinci a vždy vlastne, keď videl, že nejaká kríza sa v našom vzťahu blíži alebo bolo treba nejakú úrovna, tak ma zobral dobre sa najesť do mexickej reštaurácie. A tak už keď som si odfukovala po dezerte, tak už bolo dobre, už sme boli udobrení.
Povysávať alebo umyť kúpeľňu?
Uf, tak to u mňa jediná domáca činnosť, ktorú mám rada, je pranie.
Milujem, máš rada?
Milujem prať, milujem...
Aj ten následok potom, že vešať a skladať?
Áno, čokoľvek, čo sa týka prania, milujem, lebo je to voňavé, je to také čisté a všetko ostatné z domácich prác je pre mňa nevyhnutné zlo. A musím sa priznať, že u nás naozaj v tom pomere v upratovaní 60-40 upratuje manžel. Čiže má väčšie zásluhy na poriadku v našej domácnosti.
A on je taký, že neat freak, alebo upratuje, lebo vie, že treba upratovať? Lebo viem, že napríklad Zuzana Kovačič-Hanzelová, on je taký bordelár, ale aj tak, jak ja v tomto. A teda jej muž, že je dosť taký vyhrotený na ten poriadok.
Áno, myslím, že aj môj muž akože z domu, keď prídem k ním domov a vidím, ako to má svokra krásne všetko vyluxované, proste tip-top, tak mi je jasné, že by bol rád, keby som aj ja bola takáto, ale nikdy mi to nedal pocítiť a zmieril sa s tým, že nie som takýto...
Neat freak?
Áno. Takýto človek zaťažený úplne na poriadok. Ja milujem čistotu. Pre mňa je veľmi dôležité, aby naozaj nebol prach, aby nebola špinavá podlaha a takéto veci. Čiže ja síce v skriniach to nemám tip-top poupratované, ale dokážem si dezinfikovať miestnosť veľmi precízne. Vatovou tyčinkou si ísť po parapete, len aby tam proste neboli nejaké špáry hnedé a podobné veci. Čiže ja potrebujem čistotu, ale nepotrebujem poriadok.
Uh-huh. Vzdať sa sociálnych sietí alebo byť influencerom? Si tak čiastočne influencer.
No, akože sociálne siete pre mňa sú taký bonus k tomu, čo žijem. Ja som extrovert, ale tým, že vždy som veľmi veľa času trávila v práci a nebola som úplne taká dobrá v tom time managemente vyčleniť si aj ten čas pre nejaký parting a takéto veci. Mňa nikdy nebavilo vlastne chodiť si večer dať pohár vína, ani moc nepijem, čiže proste nemala som veľa možností, ako sa socializovať a pre mňa tie sociálne siete zrazu boli priestorom, kde som mohla svoju extrovertnú povahu a túžbu po komunikácii s ľuďmi z mne príjemného prostredia domáceho využívať a mať z toho radosť. Čiže ja som začala s tými sociálnymi sieťami veľmi skoro. Na Instagrame som bola naozaj ešte v začiatku Instagramu, keď ešte som začala písať, že takáto platforma vznikla, tak vtedy už som sa tam zaregistrovala a páčilo sa mi to, lebo to bolo estetické fotky a tak ďalej. A naozaj mi to skvalitňovalo život, lebo som tam veľmi efektívne vedela v úvodzovkách stretávať ľudí, ktorí sa mi páčili a ktorí ma inšpirovali.
Viac času alebo viac peňazí?
Ach, viac času. Viac času. Ja si myslím, že máme šťastie s manželom na to, že nie, že by sme boli teraz nejaký ultra bohatí, alebo neviem čo, máme hypotéku, veľkú hypotéku, hej, máme čo robiť, aby sme ju splácali, máme veľké výdavky a tak ďalej, ale sme pomerne schopní ľudia, ktorí si dokážeme zarobiť toľko, aby sme vedeli ísť na dovolenku, vedeli si kúpiť auto, viem sem tam si aj nejaký rozmar kúpiť, niečo, čo sa mi páči a je drahšie a tak ďalej. Jednoducho vieme žiť život v rámci toho, ako si ho predstavujeme. Ale nestíhame ho tak žiť. A to ma strašne mrzí. Tým, že môj muž je hokejista a vlastne ja som si to sama nevedela predstaviť, čo taký hokejový život alebo život profesionálneho športovca obnáša, ale v skutočnosti sú možno 2 týždne v celom roku, kedy nemá tréning. Lebo aj keď sú mimo sezóny, tak proste pol dňa strávi v posilke. A potom hodinu si svoje nutričné jedlo pripravuje a potom neviem čo. Čiže v podstate on tak 7-8 hodín denne si vyblokuje tým, že sa stará o svoje telo, o svoj výkon. No a potom samozrejme 3-krát do týždňa má zápas. To je tiež časovo náročné, to proste vôbec sa vtedy nevidíme. No a ja keď som bola puberťačka, tak sa pamätám, že sme boli s rodičmi na lyžovačke v zime. S môjim mužom som nikdy v zime nikde nebola, lebo zima má hokejovú sezónu a vlastne nemá ani deň voľna.
On sa korčuluje.
Áno, a veľmi rada by som s ním išla na nejaký taký akože zimný trip. A jediný zimný trip, ktorý sme zažili, bol, keď sme išli na jeho turnaj v Švajčiarsku hokejovi, čo bolo super, lebo som videla Švajčiarsko počas Vianoc a tak ďalej. Ale ja som tam v skutočnosti s ním nebola, lebo on mal na mňa možno hodinu, dve denne a celý čas hrali zápasy a trénovali. No a mne to je ľúto, lebo tú lyžovačku by sme si aj mohli dovoliť, ale nemáme na ňu kedy ísť. Tak to je taký paradox života. A potom si hovorím, že keď skončí s tým hokejom, tak neviem, či si ju budeme môcť dovoliť, ale potom už sa nám bude dať ísť, tak aspoň vyjdeme Frhové na Medvedí vrch, to je dedina, odkiaľ som. Odtiaľ sa dá krásne spustiť aj na drevených lyžiach. Takže naplníme si túto potrebu.
A vidieť budúcnosť alebo radšej nie?
A ja som veľmi zvedavá, samozrejme, by som všetko do detailov chcela vidieť. A najmä by som sa chcela pozrieť na životy mojich detí. Tak veľmi dúfam, že možno dilemy, ktoré si ja zažívam a také tie spiatočnícke názory, na ktoré naša generácia naráža, možno aj taká neprajnosť, ktorá ešte stále z toho socializmu, mám pocit, že je nasiaknutá v tých starších generáciách, že sa veľmi boja, že keď druhý bude mať, tak to
mne niečo zoberie.
Áno, presne áno, tak, áno, že to mne niečo zoberie. Že to je niečo, čo už chcem, aby moje deti nezažívali. Mm-hmm. Že by som bola rada, keby žili v modernej, prajnej a prosperujúcej spoločnosti a keby som dokázala nahliadnúť jedným očkom, že to tak bude a že sa nám podarí aj také veľké výzvy, ako je klimatická zmena.
No to som presne chcela povedať, že Ja to asi ani nechcem vidieť, lebo čo keď to tu bude celé horieť proste.
No, to som chcela dopovedať, že keď sa nám podarí zmanažovať aj také veľké výzlivy, ako je klimatická zmena a pristúpime k ním zodpovedne, že by to mohol byť veľmi fajn svet pre tie budúce generácie, lebo ten pokrok a veda a všetko to robí jednoduchším. Ten život na Zemi, aj ten medicínsky výskum, vlastne ten život je kvalitnejší, menej chorôb a podobne. Ale treba sa teraz schovať zodpovedne. No a tak trochu tej zodpovednosti ubúda.
Tak tu hej, minimálne. No. Máš nejakú guilty pleasure?
Absolútne. Pobyt vo vani. Ja sa,
akože keď ale si... cítiš sa pri tom guilty?
Totálne. Lebo...
Fakt?
Cítim sa pri tom guilty, lebo ach, keby ste vedeli, koľko krát ja dopúšťam vodu, lebo už je studená, tak dlho tam sedím a potom si hovorím, že nechcem ani vedieť, koľko litrov vody som teraz potrebovala, akože mám z toho výčitky, lebo...
Treba aj tie deti potom v tom vykúpať.
Asi aj manžel, aj deti a ešte to nechať na polievanie kvetov, ale...
Na splachovanie záchodu, kľudne, vieš.
Milujem pobyt vo vani, milujem proste byť v horúcej vode. Ja keď som bola... vysokoškoláčka, tak veci, ktoré mi išli ťažšie vlastne v rámci učenia na skúšky, tie pasáže som si vždy na konci dňa nechávala do vane a tam som ich dokázala tak absorbovať, tak som sa dokázala veci vo vani naučiť, neviem, mne to otvára nejaké tretie oko, štvrté oko, neviem, aké mozgové bunky, že ja som potom túžila sa presne tie veci, čo mi nešli, a si to vytiahnuť na skúške, lebo ja v tej vani som sa toto dokázala najlepšie naučiť, aj sa tam sústrediť perfektne na to. A dodnes väčšinu príspevkov, ktoré dávam na Instagram, vlastne píšeš tie texty, píšem vo vani. Takmer výlučne.
Poznám to veľmi dobre. Víkendový výlet, kam?
Víkendový výlet, Rakúsko. Mám veľmi rada Leogang, to je taká oblasť, kde je veľa cyklistiky v lete, v zime sa tam super lyžuje. Obklopené Alpami, takže tam chodíme veľmi radi s rodinou a priznám sa, že ja som spod Tatier, zo Spiša, aj manžel, vlastne sa narodil v Poprade a žije v Košiciach, tak to je pre nás taký domov, hej, to nie je pre nás výlet, to je pre nás cesta domov, čiže tie slovenské hory poznáme.
Áno.
A ak chceme nejaký výlet niekam, kde to tak vonia po dovolenke, tak je to pre mňa Rakúsko.
Čo je tvoje obľúbené jedlo v reštaurácii?
No,
alebo kľudne, že obľúbené jedlo, keď máš nejaké také, že aj mimo reštaurácie.
Určite najčastejšie, čo si objednávam.
Okrem pekingskej kačky teda, samozrejme.
Výrohy.
OK.
Áno. Nemám rada úplne, keď chuťa veľmi brinzovo. Mám rada, keď sú také viac zemiakové vnútri ako brinzové, lebo brinzu moc nemusím. Ale mám veľmi, veľmi rada pyrohy. A mám rada aj kadejaké také morské príšerky. Čiže ja dokážem experimentovať v jedle.
A čo nezieš?
No, nezjem brinzu. To naozaj nezjem brinzu a mak.
Oh.
Nič s makom. Takže...
Tam sedí. Ja vidím v zrkadle iba. No. Ste dvaja.
Takže to sú dve veci, ktoré... Akože brinzovú nátierku a tak to si ešte dám. Ale mak neexistuje.
Ja som bola inak veľmi antibrinzová, kým som nezačala robiť vlastný demikát. A to mi chutí, že keď si povedal, že brinzová polievka, tak to je, že... Ale že fakt, že tam necítiš, neviem.
Áno, brinzovú polievku mám ináč aj ja rada, lebo polievky mám rada
ale
všetky.
Ale brinzové halušky sú také, že...
No, too much brinza.
Ja už ťa musím prepustiť, lebo teba už strašne tlačí čas. Ja ho tu tak kontrolujem jedným očkom. Chcela by som sa ťa... Akože je strašne veľa tém, do ktorých by som ešte vedela ísť a chcela ísť. Ale
daj, máš bonusovú tému.
Dáme, že part two niekedy. Ešte by som sa chcela na záver dostať k niečomu, čo ty si vlastne raz spomínala, že bol tvoj najhorší zážitok z prezidentovania, keď tu bol prezident z Turecka. Ja by som sa chcela dostať k tejto téme, lebo súvisí s témami, ktoré ja často riešim na svojich sociálnych sieťach a chcela by som, aby to tu zaznelo.
Tak to si ma teraz prekvapila, lebo to je téma, o ktorej som ešte asi ani nehovorila, okrem toho, že som ju napísala. No, ale... No, to je hardcore zážitok pre mňa.
Lebo ja keď som to čítala, tak ja som bola, že čo?
No, tak ja to len tak sarniam.
Že reálne hlava mi to nevedela pobrať.
No. Áno. Ja som vlastne pracovala pre Andreja Kisku, pre prezidenta toho času a mala som na starosti regionálnu politiku. Všetko, čo vlastne on robil v regiónoch, kam chodil v regiónoch, aké témy riešil, a v podstate celú jeho agendu, ktorá sa diala mimo Bratislavy. No a ale mala som čiastočne na starosti ekonomické otázky v zahraničnej agende a keď prišiel prezident Turecka, tak som sa niekde myhla na nejakých rokovaniach s jeho tímom, ani nie vlastne priamo v tom prezidentskom rokovaní, ale s nejakým tímom. No a všimli si ma ochrankári mm-hmm. prezidenta, vtedy naozaj nabehli do prezidentského paláca v desiatkách mm-hmm. vlastne ochrankári tureckého prezidenta. Bolo ich tam strašne veľa, ale to bola súčasť našej práce. Kamkoľvek sme išli, aj do zahraničia so slovenským prezidentom, vždy bolo všade veľa ochrankárov, mm-hmm. lebo jednoducho tí najvyšší štátni predstavitelia nemôžu inak.
A on je to aj tak, že oni vlastne prídu a potom to tam nejak tak zabezpečujú kvázi?
No väčšinou to majú zabezpečovať naši ochrankári slovenskí, ale tak samozrejme turecký prezident, obrovská krajina, bezpečnostné rizika, tak mal nejaké požiadavky, aby nejakú časť zabezpečovali jeho, aby tam mal zvýšenú svoju ochranu, čiže mal tam viac tých ochrankárov, ako je bežné. No a aby som sa dostala k pointe, tak naozaj ich bolo veľa v tom prezidentskom úrade a ja som si všimla také nepríjemné pohľady, ale veď to som zažila aj keď som bola v Mexiku alebo v Chile, som tam zjavila jediná blondína a vlastne tie pohľady boli také nepríjemné, ako vás očumovali niektorí páni a cítili ste, že to nebol taký ten úprimný, prajný pohľad. No a keď mi skončili moje povinnosti vlastne s delegáciou, tak som sa zavrela vo svojej kancelárii a začala som pracovať. No a v tom mi do kancelárie vošiel jeden z ochrankárov tureckého prezidenta a bez toho, aby mi niečo povedal, tak sa začal blížiť ku mne. A potom hneď za ním vošiel druhý ochrankár. A ja som sa preľakla, že pýtala som sa, že čo potrebujú, či potrebujú nejako pomôcť. No a oni vlastne vyťahli telefón a hovorili, že chcú si so mnou spraviť fotku a ja, že nie, že ďakujem. No ale oni vlastne naliehali, išli ku mne a začali ma obchytkávať a ja som začala kričať o pomoc. A oni samozrejme mi chytili ústa, no a ja našťastie to moje volanie o pomoc počul kolega, ktorý bol vo vedľajšej miestnosti, Pálko Sibila, a vošiel do miestnosti. Oni sa zľakli a vlastne hneď sa odo mňa odsunuli a odišli preč. Ale ja už som nebola schopná vlastne fungovať ani sa z toho nejako spamätať. Bolo to pre mňa strašné, čo sa stalo, lebo ja som takýto zážitok mám naozaj iba jeden v živote našťastie a paradoxne z prostredia, ktoré je najviac strážené v celej našej republike, kde sú všade kamery a práve na tej mojej chodbe oni veľmi dobre vedeli, že tam ten úsek, ako sa vchádza do mojej kancelárie, nebol pokrytý kamerou. Takže si to vystriehli. Neviem, prečo to tak bolo, že to nebolo pokryté kamerou, ale potom sa neskôr na to prišlo, že áno, že to bol taký mŕtvý bod. No a ja som to nechcela ani vešať na nos prezidentovi, čo sa stalo, ale tak moji kolegovia, gentlemani, naozaj som sa v prezidentskom úrade stretla len s gentlemanmi a úžasní muži tam pracovali. Mu to hneď dali vedieť a napísal normálne diplomatickú oficiálnu poštu prezidentovi Turecka po tom, čo odišiel. Že čo sa odohralo, že je znepokojený tým, že toto sa udialo vlastne nejakými členmi jeho tímu. A paradoxne neprišla na to žiadna odpoveď prezidentskej kancelárii, takže toto
je... Ako je to možné?
Toto je veľmi
smutné. Že mne toto príde ako taký vyslovenie, že mal by z toho byť internacionálny škandál, keď sa niečo také stane. A nie, že to mi príde úplne šialené.
A asi toto nie je niečo, čomu by oni prikladali význam, ale paradoxne ja som mala potom aj problém na zahraničných cestách, keď sme išli do krajín, kde som sa necítila úplne bezpečne vzhľadom na túto skúsenosť. A už som to nikde nezažila, ale mala som potom veľký strach, ako keby ostať v miestnosti s ochrankármi v inej krajine, ktorý určite akože väčšina z nich by ani nepomyslela.
Áno, väčšina z nich sú profesionáli,
slušní
robotu.
Ľudia. Ja som už vo všetkých videla vlastne nejakých násilníkov a ľudí, ktorí mi môžu ublížiť. Takže už som bola z toho aj v strese a pamätám si, že keď sme boli v Mexico City, tak už som bola v takej úzkosti, že keď som išla vybavovať vlastne nejakú záležitosť v meste a mala som ísť sama, lebo zvyšok delegácie mal iný program, tak som z toho mala taký stres a taký strach, že tam budem členmi vlastne toho prezidentského tímu z Mexika. A bol úplne iracionálny. Vlastne potom jeden z ochrankárov išiel so mnou a povedal, že proste necháme ťa ísť samo aj sa na to, čo sa stalo. A ja som bola taká šťastná, že išiel. Naozaj, aj keď to nemalo žiaden racionálny dôvod, ja už som bola skľúčená z toho, čo sa mi stalo. A myslím si, že dodnes si to neviem nejako racionalizovať, že prečo sa to odohralo, čo sa mohlo stať, keby ten môj kolega neprišiel. Akože je to pre mňa veľmi bolestivá spomienka.
Je to niečo, čo si riešila aj na terapii? Lebo ty si povedala v jednom rozhovore, že terapia je že najlepšie, čo si pre seba spravila, čo je presne že jedna z tých mojich myšlienok, ktoré ja ľuďom stále opakujem, že ak mám vybrať jednu vec, čo som že najlepšiu pre seba spravila, je to to, že som začala chodiť na terapiu. Ale napríklad ja som išla na terapiu s úplne niečím iným. Ja som tam išla riešiť, že nedaria sa mi vzťahy, furt sa točím v tom istom kruhu, neviem sa, vieš, že úplne, že riešila som to, čo mňa aktuálne trápilo a v tej terapii som sa dostala presne aj k takýmto veciam, ktoré sa mi v živote stali, ktoré potom spätne som si uvedomila, že ty kokos, že mňa to ovplyvňovalo na oveľa hlbšej úrovni, než som si kedy myslela, že to na mňa má vplyv, lebo ja som to potlačila, ja som to neriešila, išla som ďalej a vlastne až na tej terapii som zistila, že aha, že ono je to problém a ten problém musím spracovať, aby som sa vedela nejako pohnúť ďalej.
Toto mi napríklad ja som to prešla na terapii, ale toto mi moja terapeutka povedala, že ako keby som si to zvládla, že tie strachy sú opodstatnené, lebo proste som nejakú takúto nevyspytateľnú situáciu zažila, ale že som to spracovala v rámci svojej schopnosti fajn, ale súhlasím s tým, čo si povedala, že terapia je to je najlepšie, čo som kedy pre seba urobila. Mrzí ma, že som začala vlastne s terapiou až, neviem, koľko som mala, možno 27-28 rokov, keď som bola prvýkrát na terapii. Pomerne neskoro, podľa mňa. Lebo mi to výrazne...
A tak stále oveľa skôr, jak trvíva väčšina ľudí, keďže väčšina
nepodní. Ja svojich rodičov posielam na terapiu, oni na mňa pozerajú, že aký mám problém. Ale ja hovorím, že akože chcem pre nich dobre, chcem, aby mal každý okolo mňa, koho ľúbim, kvalitnejší život, lepší život, presne, aby bol šťastnejší. Ja sa musím priznať, že jedna z takých základných vecí, s ktorou som ja išla na terapiu, bola, že chcem byť šťastnejšia. Ja som sa dokázala v hlave fokusovať vždy len na tie povinnosti, vždy len na tú prácu a nedokázala som to tak odhrnúť a teraz napríklad užiť si moment s priateľom, užiť si to pekné, že sme na dovolenke a teraz vymažem všetko z hlavy, nechám to vlastne na letisku a už idem do toho hotela uvoľnená, šťastná a proste prítomná 100% v tom oddychu s môjim partnerom. Ja som to nedokázala urobiť. Ja som mala neviem, či to je workoholizmus, alebo bláznostvo, alebo proste posadnutosť, ale ja som tú prácu nevedela zamknúť a nechať niekde bokom. Až psychologička ma naučila naozaj také tie nuancy a systémy, ako si urobiť poriadok aj v tej hlave, aby tam bol balans medzi tým rodinným šťastím, ktoré pre mňa naozaj je tou iskrou môjho života, to, čo mi dodáva energiu, a tými povinnosťami, prácou, ktorá mi dáva veľký zmysel, ale samozrejme čerpá zo mňa energiu. Takže ten balans som získala až vďaka psychoterapii.
Dobre, tým by som to uzavrela. Akože mám ešte v hlave kopec otázok, ale tak dáme to na budúce. A ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Ďakujem, že sme mohli prebrať aj vážne témy, aj menej vážne témy a hlavne aj teda to, čo sú tvoje hlavné témy aj v tej politike, aj na tom Instagrame a predpokladám, že aj v živote. A držím teda palce.
Ďakujem, bolo to veľmi príjemné a aj tebe držím prsty.
Ahoj.